unha gaita, a morriña que xurde sen máis, a ledicia dun vello que canta, tantas rosas como hai nun cantar. E esa fala que sempre se escapa, o estar en lonxe do fogar, son lembranzas que sempre me apreixa, de Galicia, miña terra, meu lar. Galicia, esa nai garimosa que sempre nos mimas, Galicia fermosa e alegre remanso de paz, que ás veces pareces prohibida e eu sei.